Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
Nedaří se nám s Questem udržovat plně tu týdenní periodicitu, ale snad se do vašich domovů dostáváme v dostatečných rozestupech. Vítá vás Jarda Mévald u pořadu Quest, který na vlnách Rádia Wave probírá počítačové hry. Je tady společně se mnou ještě Šárka Tmějová, ahoj.
Ahoj.
A je tady Lukáš Grigar, ahoj Lukáši.
Čau, vám dobrý večer posluchačům, libovolnou jenom dobrou část dne.
My opět vysíláme z karantény, opět vysíláme z našich domovů, takže ještě jednou omluvte kvalitu, která je samozřejmě snížena oproti stavu, kdyby jsme vysílali ze studií Českého rozhlasu, ale pokud byste si nás chtěli poslechnout, když jsme ještě vysílali ve studiích, tak máme spoustu dílů v našem archivu, který můžete najít na Spotify, ve vašich podcastech, na webu můjrozhlas.cz nebo samozřejmě i na webu Rádia Wave. A dneska máme takový speciální téma, protože přece jenom ta karanténa už trvá dlouho. A člověk se má tak jako tendenci buď jako vracet ke starým hrám, anebo si rozehrát třeba i žánry, které nejsou jeho úplná srdcovka. A dneska se budeme bavit o, teda, nevím jak u vás to je teda, to mi klidně řekněte hnedka, u mě to jsou docela srdcovky. Budeme se bavit o tahových strategiích. A tahové strategie znamená, že nejdřív táhnete vy, pak táhne soupeř, pak zase táhnete vy, pak zase táhne soupeř. Co vy a tahové strategie? Baví vás? Jsou to vaše oblíbené, nebo to jsou nějaké jako takové ty strategie, o kterých jste možná slyšeli, možná jsou fajn, ale nikdy jste vlastně nehráli?
Ale jak jsi zmínil, že se vracíme v karanténě k těm starým hrám, tak já jsem tady už dřív mluvil o těch dungeonech a třeba v dungeonech já mám vždycky radši tahový souboje, když jsou, protože v dungeonech občas bývají i jako real time, takže já obecně tahům jsem nakloněn. Zvlášť v té karanténě, kdy na tahy obecně nemůžeš vyrážet, tak na ně vyrážím aspoň v těch hrách, takže tahové strategie jsou poměrně můj oblíbený žánr.
Co ty, Šárko, jsi taky v tahu?
No, já jsem v tahu neustále, je to až smutný, ale musím říct, že zrovna k tahovým strategiím jsem musela postupem času dozrát, protože si pamatuju z dětství, je to poměrně živá vzpomínka, že mi kdo si přihrál v době, kdy ještě jsme hráli na DOSu, tak mi někdo přihrál první díl Jagged Alliance a já jsem zjistila, že na to strategické schopnosti zhruba 6letého dítěte ještě nejsou úplně jako přizpůsobený, takže jsem usoudila, že odložím tenhle ten žánr na později, ale teďka už radši táhnu, než abych jako si to prožívala v real timeu.
Je docela paradoxní, že tenhle ten žánr, který strašně dlouho spal, mi přišlo, že jako sice vycházely občas nějaký hry v tomhle tom žánru, ale rozhodně to nebyla taková kanonáda jako teď. Takže se zrovna v tomhle tom roce se objevilo spousta her, které se do tohohle toho žánru nejenom, že dají zařadit, ale dají se zařadit i do toho, že by třeba mohly být jako jedny z těch klasik toho žánru za pár let. Minimálně to třeba o první hře, o který se budeme bavit, na kterou za chvilku přijde řada, o Gears Tactics, to třeba říkali lidi z Rock Paper Shotgun, což je blok, který má Lukáš rád. Lukáš se mě i ptal, jestli ta hra je opravdu taková pecka, to si za chvilku povíme. Ale těch her je spousta. My na ně určitě v tomhletom vydání Questu nestihneme to pokrýt všechno, ale minimálně se v průběhu tohle toho našeho vysílání se budeme snažit vám jako podsouvat tipy na různý, ať už nový, anebo starý tahový strategie. Tak, a já myslím, že můžeme asi teda začít těma Gears Tactics. Já možná jenom uvedu, co to je. Je to hra, která vychází ze série Gears of War, což je taková ta série stříleček. Někdo říká blbejch stříleček, já říkám kvalitně vypadajících stříleček.
Pak jsou tam ty krochny, jsou tam ty krochny, že jo, to je krochnová série.
Jsou tam lidi, kteří ty krochny uzvednou a jejichž obvod jako bicepsů je někde jako začíná třeba na 5 metrech, nebo tam to přeháním, ale jako jsou tam lidi s obříma svalama, s obříma hlavama, s obříma tělama, s obříma nohama, s obříma krochnama. Tyhle ty lidi většinou byly v těch střílečkách, nebo byly zatím jenom v těch střílečkách a teďko se konečně přesouvají do jiného žánru, do žánru taktických strategií. Tak, úvod mám za sebou, myslím, že můžem přikročit k otázkám, které budete pokládat asi teda vy mě, protože nevím, jestli jste, máte z Gears Tactics taky vy nějakou zkušenost, protože myslím, že jsem to hrál jenom já.
Hele, já jsem obecně člověk, který se téhle sérii vyhýbá, ne, že bych měl nějakou averzi k lidem, co mají velký svaly, taky bych chtěl mít velký svaly, ono to má svoje určité výhody v některých odvětvích života, ale vlastně mě ta série nikdy žádným způsobem neoslovila, kromě toho, že úplně na samém počátku ten první díl byl jedna z vlastně prvních velkých jako stříveček s takzvaným tím cover systémem, skrycím systémem, že toho hrozně spopularizovalo vlastně funkci nebo vlastnost, která je dneska střívečkám, vlastnost, která je vlastní, by se dalo říct. Ale mělo mě to, nikdy jsem do toho nepronikl, znám víc lidí kolem sebe, který na to nedají dopustit, ať už jako takový přiznaný provinilý potěšení, nebo naopak argumentou, že je to blbý jenom tak na pohled a vevnitř to má vlastně docela zajímavý aspekty. Přesto, ano, jak jsi zmínil na serveru Rock Paper Shotgun, který rád sleduju, tak tam o tom psali takovým způsobem, tak nadšeným způsobem, že jsem si říkal, možná bych i já se mohl podívat do světa svalnatých lidí a zjistit, co vlastně žijí za životy, když ty životy žijí na tahy.
No.
To je... Já bych k tomu měla ještě takový podoteček, že nejenom, že mě ta série nikdy nezaujala, ale mě přímo odpuzuje. Protože to pro mě vždycky byla taková ta hrozně macho silácká fantazie, která jde tak nějak vyloženě proti mýmu přesvědčení, jak by lidi měli vypadat. A nejenom, že jsou tam teda macho nasvalení muži, už jsou tam teda i macho nasvalené ženy, takže je to vyvážený, ale všichni jsou prostě macho, no.
Tak Gears Tactics asi tenhle ten tvůj názor nezmění, protože tam jako nehraješ za nějaký sušinky, hraješ znova za ty macho týpky a macho týpky, ne?
Aspoň je možná vidím trošku z dálky, ne? Nebo má to konečně jako, nějaký srdíčko?
Ano, takhle. Je to taktická strategie. Není to žádný takový, že bys jako chvilku hrál jako střílečku a pak se to přeplo do nějakého taktického režimu. To ne. Je to prostě čistokrevná taktická strategie, jako je třeba XCOM, ve který ovládáš všechny ty jednotky za pomocí myši. Ta hra aktuálně vyšla jenom na PCčku, takže skutečně je to jenom za pomocí myši. Ale je pravda, že si tam člověk může připojit gamepad, to znamená, že časem se to asi objeví na Xboxu. Ale teďko je to prostě jenom na PCčku. A důležitý je, že ta hra se sice odehrává jako by z ptačí perspektivy, to znamená, že ty na to koukáš někde z vrchu, můžeš samozřejmě přibližovat, oddalovat, ta kamera je 3D, takže můžeš jako rotovat i kolem těch postav, ale ve chvíli, kdy se to přepne do toho jako boje, protože tam jako není pořád boj, tam jako občas třeba někam jdeš, musíš dojít něco zabrat a tak, a když se to přepne do toho boje, tak samozřejmě tam jsou takový ty zajímavý záběry, ve kterých se kamera jako zazoomuje na nějakého nepřítele, kterýho ty si právě rozšmelcovala, nebo když, protože v Gears of War je velmi populární zbraň motorová pila, tak samozřejmě i tady v Gears Tactics jsou motorové pily a ty motorové pily se tam nepoužívají na přefiknutí jako nějakého lesu, ale používají se tam na přefiknutí nepřátel a teď to myslím to příjemný přefiknutí, i když se to vezme. A,
teď jsem se v tom trošku zamotal.
Já taky.
A ve chvíli, kdy přijde vaše postava k nepřátelský, použije motorovku, tak se většinou stane to, že se odehraje nějaká animace, ve které to vypadá jako v těch Gears of War. A tohle to se tam děje poměrně často, že to jako vypadá v podstatě, jako by se skoukala na další díl Gears of War, ale pak se to zase oddálí a zase takticky přesouváš jednotku po jednotce doleva doprava za nějaký kryt, tadyhle si jim dáš, aby jako bránili nějakou část prostě úrovně, a když tam někdo přeběhne jako do jejich zorního pole, tak oni okamžitě vystřelí. Prostě jako fixkom.
Dobře, tak já vždycky zavřu oči na ty pasáže, kdy se to přiblíží a budu si užívat jenom ty svoje tahy a ne ty animace.
Quest. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
No a v čem se ty tahy nějak teda odlišují od toho XCOMu, nebo v čem ho nějak posouvají dál? Proč byli tak nadšení někteří naši zahraniční kolegové?
Já jsem pozorně se snažil číst ty recenze, abych teda zjistil, v čem bylo to jejich nadšení, protože já předesílám dopředu, já to nadšení úplně nezdílím. Nemyslím si, že ta hra je špatná, vůbec ne. Jenom je taková jako průměrná a hlavně se strašně táhne. A co je na ní asi jako
pahová strategie.
Začnu tím nejhorším vlastně, protože tam není nic jiného než ten boj. Tam se to jako přesouvá od jedné mise ke druhé, není tam žádný budování základny, jako je třeba v tom XCOMu. Jako mise, boj, mise, boj, mise, bráníš, mise, boj, mise, bráníš, mise, boj. A v rámci těch misí jako velmi málo děláš něco jiného, než jako, že střílíš po těch nepřátelích, což je ale na druhou stranu jako zpracovaný velmi dobře. Takže vlastně není na tom jako možný nic jako pohanit, že jako by si řekl, hele, ten jako já nevím, ten taktický režim prostě není zpracovaný dobře. Ne, je zpracovaný dobře a hlavně není zpracovaný jako v tom XCOMu na nějaký hexy nebo na nějakou čtverečkovou síť. Ta postava se může pohybovat zcela libovolně po té úrovni, kam až jí dostačí nějaký akční body. Zase se tady počítá s tím, že máš určitý počet akčních bodů, který můžeš využít během toho svého tahu. A na rozdíl od třeba toho neustále zmiňovaného mnou, teda XCOMu, tak je můžeš využít na libovolné činnosti. V XCOMu, když vystřelíš, tak tím ukončuješ svůj tah, nebo ukončuješ tah té postavy. Tadyhle, když vystřelíš, tak pořád ještě máš třeba další tři akce, které můžeš použít na pohyb, nebo na krytí nějakého jako tvýho kámoše, nebo na ozdravování tvý postavy. Takže to je docela příjemné osvěžení. Já jsem jako neříkám, že jsem to neviděl nikdy v žádné strategii, to ne. Ale neviděl jsem to dlouho v žádný strategii, že bys mohl použít jako libovolný akční body na cokoliv.
To mě spíš zaujalo, sorry, že ti do toho skočím, ale mě zaujalo to, že to tam nemá teda žádný ten grid, který by jako definoval, kde zrovna přesně stojí, že ono to jako nějak kontextově chápe, že když stojíš blízko u krytu, tak se ta postava kryje, nebo jak to funguje?
Tam, sice tam nejsou ta síť, ale ve chvíli, kdy jako tím kurzorem se přiblížíš k nějaký překážce, tak se to změní jakoby na přesuneš se do krytu za překážku, ten kurzor. Takže je to jakoby kontextový. Ale když chceš prostě stát uprostřed nějaký jako plochy, tak prostě můžeš se postavit jako o 5 cm vedle jako nebo o 10 cm vedle. Není tam jakoby, že se musíš přilepit na ten grid, na tu síť toho pohybu nějakého, která je předpočítaná právě v tom XCOMu. A ono to určitě bude nějakým způsobem jako omezený. Jo? Není to tak, že bys jako takhle, můžeš tam po těch úrovních můžeš skoro všude, ale počítá to zase s tím, co je vlastní té série celý Gears of War, znamená, jak Šárka říkala, že tam jsou prostě namachaný prostě svalovci a takový ty árního kámoši z posilovny, tak oni nevylezou prostě na metr vysokou zeď. Jo? Oni neumějí jako vyšvihnout se támhle, pokud tam není žebřík. Takže se to vlastně odehrává v takových jako dvou rovinách s tím, že občas se tam stane, že musíš jako buď na nějakého nepřítele vyzrát tím, že jeden třeba láká dole a zbytek střílí ze zhora, anebo že máš postavu snajpera, protože tam jsou jako třídy jednotlivých postav, že máš postavu snajpera, která se dovede třeba trochu rychleji pohybovat, to znamená, že doběhne dál než normální postavy a střílí přesnějc, ale zase jenom s tou snajprou. Takže je logický, že jí dáš někam vysoko, aby jako kryla všechny ostatní ten jejich postup.
Hele, a je tam nějaká možnost, ne úplně přípravní fáze, ale taková ta fáze, kde se plížíš, aby si ty svoje vojáčky hezky rozmístil a pak už jenom jako byl v té ideální pozici, protože já si moc nedokážu představit, že by tyhle ty namakaný lidi se v těch svých obřích zbrojích plížili a ty nepřátelé na sebe neupozornili.
No, jakmile narazíš na nepřítele, to znamená, jakmile vlezeš do nějakého jejich zorného pole a to zorné pole je mnohem větší než jako reálně, tak se to přepne do toho bojového režimu, to znamená, že nepřátelé na tebe reagují, schovávají se, střílej po tobě. Ale ano, dokud se jako vlastně jim nedostaneš blízko, tak si můžeš jako rozmisťovat ty vojáky, aniž by ti něco ohrožovalo. A těch pasáží je tam docela dost. Ta hra je příběhová, tam není žádný multiplayer, není tam žádný náhodně je tam pár náhodně generovaných misí, to bych zase kecal, ale jsou to vedlejší mise všechno. Takže všechny hlavní mise mají nějaký příběh. Jakmile jednou odehraješ, tak je nemusíš hrát znova, že se v nich málo kdy stane něco jiného. A maximálně může překvapit, že tenhle ten nepřátelský voják nejde zleva, ale jde zprava. Jo? Takže jako takováhle náhoda tam je tohle toho druhu. Ale u té přípravy je možný využít ten terén. Takže jako ty si tam zaklekneš za nějakou překážku, dáš jako bránit tenhle ten sektor, voják bránit tenhle ten sektor, vyběhneš jako s jiným vojákem dozorného pole nepřátel, nalákáš je, takže ano, je tam nějaká možnost jako taktiky. Ne? Proto se to jmenuje Gears Tactics, překvapivě. Ale je ta taktická možnost je mnohem menší, než třeba v tom XCOMu kvůli tomu, že to jsou předpočítané mise. Všechny vypadají stejně. V tom XCOMu, nevím, protože pořád zmiňuji, protože to je asi nejbližší jako souputník týhletý hry, tak v tom XCOMu sice jsou příběhové mise, některý taky, ale když tam se, jako, já nevím, dostaneš do nepřátelské základny, tak ta se často generuje úplně jinak, pozice nepřátel jsou jiný a tak. Tidelands ne, Tidelands prostě v každá příběhová mise se odehrává úplně stejně, liší se to jenom v tom, že třeba zabiješ jako prvního tohodle nepřítele, to znamená, že ten nepřítel to trošku přeskupí, jako aby na tebe reagoval trochu líp a tak, ale ne, že by to bylo úplně jiný a nikdy jsi to neviděla jako dvě po sobě jdoucí jako nějaký potyčky, že by se odehrávaly úplně jinak v té úrovni.
Mě by ještě zajímalo, ten XCOM, to je jasný, že to s ním srovnáváme, protože je to v podstatě jak ten novodobej, tak je to benchmark toho žánru a vychází ostatně ze starého UFO, UFO Enemy Unknown, který ten žánr v mnoha letech ne přímo vytvořil, ale rozhodně ho spopularizoval. Hmm. Tak pro mě jádro toho, co je na XCOMu skvělý, je ta moje jednotka, ty vojáci, který si nějakým způsobem piplám a snažím se, aby přežili a různě z nich skládám ty týmy a žiju s nima vlastně takový, nebo vytvářím si tam takový příběh jejich konkrétní toho, i třeba kdy se jim někde podařilo dostat se z nějaký hodně těžký mise nebo někoho v té misi neobětovali a někdo jim tam prostě zařval, tak se na nich vzpomíná tak podobně. Tohle v těch Gearsech je nějak odražený?
Jsou tam příběhové postavy, o který nesmíš přijít. A máš minimálně dvě, máš jako hnedka od začátku, takže jako je jasný, že s nima budeš jako hrát co nejvíc misí. A je tam docela dobrý to, že ty v průběhu misí osvobozuješ jako náhodní vojáky, náhodně generovaný vojáky, který mají náhodnou ať už hodnost, anebo náhodnou třídu, že to je tohle týpek, který nosí rotačák, tohle je týpek, který nosí brokovnici, tady je snajperka prostě. A ty jsou úplně totálně náhodný, takže jako o ně můžeš přijít v libovolné části, ale nechceš samozřejmě, protože jako líp vytrénovaný voják toho víc postřílí, než míň vytrénovaný voják.
To je stará moudrost, jak to říkal Sun Tzu přesně.
Přesně, to bylo v té knížce. A u těch náhodně generovaných vojáků, ale vlastně i u těch příběhových, se občas objeví možnost zahrát si vedlejší misi, díky který jako získáš jednak zkušenosti, ale ta mise je nějak jako omezená v tom, že jako ty můžeš používat tuhle postavu a pak už žádnou jinou v této profesi. Takže často se stává, že tam jako máš tu jednu postavu s brokovnicí a ten hlavní hrdina třeba má taky brokovnici, takže ho použít nemůžeš. To znamená, že si musíš trošku jinak poskládat ten tým a je to docela fajn, jenom jako je vidět docela dost, vlastně, že na ty vedlejší mise nebyl daný takový důraz, jo? Že jako vždycky jsou trochu horší než ty příběhový. Ale jako je to zajímavý rozptýlení, nemusíš je hrát vůbec, je to jenom na získávání zkušeností. A ano, ty vojáky si vylepšuješ postupně jak tím, že prostě jim stoupají nějaký XPčka, tím jako dáváš vždycky do nějakého charakterového stromu, tenhle ten se umí líp krýt, nebo tenhle ten, když jako po něm někdo vystřelí, tak on vystřelí zpátky. Taky tam je systém lootboxů. Naštěstí ty lootboxy jsou jenom jako v rámci té hry, není to jako možný nikde zakoupit nebo tak. Ty jako můžeš v té misi najít různý bedny s lepším vybavením. Často jako jsou ty bedny samozřejmě za nějakou jako lavinou nepřátel, takže a ty máš třeba nějaký časový limit v té misi, takže nestihneš všechny bedny pozbírat. Ale často se v nich jako objevuje nějaký jako hodně dobrý vylepšení pro tvoje brnění nebo pro tvoje zbraně a tak.
Tak Jardo, ty tady o těch Gears Tactics tak jako básníš a mě by zajímalo, jak teda vypadají ty svaly. Jsou to hezký svaly?
No, vypadá to jako takhle. Gears of War vždycky byla série, u které se jako ukazovalo, jak moc jako velký svaly má ta daná konzole, buď Xbox 360 nebo Xbox One, protože to vždycky vypadalo jako jedna z nejhezčích her na tu danou platformu, vždycky, když vyšel nový díl.
No, když myslíš. A
naštěstí Gears Tactics vypadají jako, jsou, jako posouvají to zase o trošku vejš oproti Gears of War 5 nebo Gears 5 tomu poslednímu dílu, který vyšel. Protože tam opravdu ta hra vypadá krásně a co jsem teda jako čuměl, tak ona běží jako na dost jako velkých šunkách počítačových. Že jako opravdu nemusíte mít doma jako poslední jako grafickou kartu, abyste si to jako maximálně užili. Ta optimalizace je tam opravdu pěkná a běží to ve vysokých framech za vteřinu, což je teďka jako věc, kterou jsem se naučil od té doby, co jsem si pořídil PCčko, tak jako už sleduju tyhle ty jako PC Master Race pod veličiny a hodnoty. Ale jako opravdu jako běhá to krásně jako, a vypadá to krásně taky. Tam je spousta jako efektů, které se zapnou třeba, když do té úrovně přijde Brumak, což je takový obří prostě jako hora masa v podstatě, která má na sobě navěšený 3 raketomety a 4 rotačáky. Tak,
to jsou v Gears of War všichni, ne?
Jo, to je tak hlavní hrdina, no. Tak to vypadá opravdu impozantně. I v té taktické části, kdy na to vlastně koukáš jako na takovou obří slepici a vedle toho pobíhají nějaký malý kuřátka, což jsou ty tvoje jako členové toho týmu. No.
Že jo? A je tam ten odstřikující testosteron, co jsou částisový efekty a tak, jo.
Jo, jsou tam hrozně blbě napsané některé postavy, takový, který opravdu stříká ten testosteron jako po galonech. Ale je třeba říct, že tohle je té série vlastní, jo, takže já bych za to ji úplně nekritizoval, protože ona jenom pokračuje v tom, co ta série započala. A to, že to nemá třeba nejlepší příběh na světě, to bych jako jí jako ne nevyčítal, ale jako bral bych to tak, že jako to zmíním a buď to jako bereš nebo ne.
Takže to vlastně dobře napsaný, víš, si říkám.
Nikdy neměli.
Je to vlastně dobře napsaný, že takhle prostě jako to od toho očekáváš a pokud jsi fanoušek, což ty předpokládám z nějaký části seš, tak vlastně by mě si zklamalo, minimálně by tě zneklidnilo, kdyby tam ty postavy najednou řešili, třeba by si začali povídat o tom, a nemám já ty svaly už moc velký a neměl bych spíš trénovat tady ten zadní triceps a jo, jestli jako to už by podle mě to svedlo možná někam, kde bys to nechtěl podle mě mít.
No, ta hra jako rozhodně nekouká za nějakou čtvrtou stěnu nebo něco takového. Je to s vážnou tváří podaný je příběh o hrdinství, který jako je takový to klišoidní hrdinství a jsou tam samozřejmě scény, kdy se buď někdo obětuje, jakože prostě postava zařve a ty jako na to jenom můžeš sledovat, protože prostě takhle to je v příběhu napsáno. A nebo jsou tam takový ty promluvy, ty jako dvě hlavní postavy mluví o tom, jak je teď potřeba zabít ty lokusty a teď opravdu jako, teď půjdeme zabít a u toho si strašlivě porozumíme prostě jako osobně.
Tak ono jako vražda obecně zbližuje lidi, to zase jako je pravda. Přece jenom takhle jsme, jak myslíš, že jsme se seznámili my, že jo? No tak jak vznikla tato trojice v questu, že jo? To byla ta slavná slavná porada Radia Wave, kdy se Iva Jonášová zeptala, tak kdo tady někoho zabil? A my jsme se přihlásili.
Bohužel. Ale jako je fajn, že tohleto, kdyby vyšlo jako Gears of War 6, tak si to jako úplně solidně prostě tu svoji pozici obhájí. Je to prostě další díl Gearsů, akorát na to člověk kouká jako z taktického pohledu a hraje to trošku jinak. Ale jinak jako všechny veškeré produkční kvality, příběhový, teď jako posuďte sami, jestli to má nějaký příběhový kvality, ale já říkám příběhový kvality a nějaký jako zžitý s postavama, ty postavy jsou takový jako ano, jsou napsaný prostě podle takových těch šablon, ale ty šablony jako fungujou na spoustu lidí pořád, takže jako proč ne?
Dobře, Jardo, tak kolik bys teda ve svém finálním hodnocení Gears Tactics udělal proteinových šejků z 5?
No já tomu dávám takový solidní 4 kyblíky se steroidama z 5, protože je to opravdu jako solidní hra, tomu jako lze málo co vytknout. Jenom mě to prostě nechytlo. Není to takový, že bych jako se v podstatě se musím trošku nutit do toho hrát to dál, ale ne jako nějak jako obzvlášť, ale jako není to taková ta věc, která tě chytne a nepustí. Jako trošku, když jsem četl ty recenze, o kterých Lukáš mluvil, tak jsem jako vlastně nechápal, co na tom ty autory tak bere. Jo, že jako je to prostě jenom tím, že to nejsou už ty Gearsy střílečka, tím pádem jako tomu napálejí jako to ty maximální nadšený verdikty a tak. Ale na mě tohle to nefungovalo, bohužel. Mluvili jsme tady už o Gears Tactics, mluvili jsme tady o XCOMu, který sice jako svoji vlastní jako sekci neměl, ale byl to zmíněný v rámci těch Gearsů a rozhodně je to jedna z her, kterou byste si měli vyzkoušet, pokud jste ji neskoušeli, ať už se bavíme o XCOM Enemy Unknown z roku 2012 nebo XCOM Enemy Within z roku 2014, tuším, že to vyšlo. A nebo o XCOMu 2, ke kterému je úžasný datadisk War of the Chosen. Mimochodem vyšel i nový XCOM, o tom se tady zmíníme určitě taky, ale já to možná vykopnu, tohleto povídání o doporučovacích, jako doporučování těch tahovek, tak to vykopnu tím, že existuje jedna hra z roku 97, já mám rád rok 97, možná jste si toho všimli, Lukáši a Šárko. A v tom roce vyšla hra Wages of War. Já nevěřím, že ta hra existuje v fyzické formě, takže pokud ji někdo máte, tak quest@rozhlas.cz, nějak se domluvíme. A v rámci taktických her si myslím, že jako nelze nezmínit jednu hru, která vyšla v roce, já teď jako nechci kecat, ale ono to taky vyšlo v tom roce 97.
To je náhoda.
A je to Battle Isle Incubation a je to hra, která sice je jako stará 23 let, ale hraje se pořád jako skvěle, což je jako na ní úžasný. A hraje se podle stejných pravidel, vlastně o ten žánr se moc nemění, jako možná u některých her mě vyvedete somilu, ale vlastně je to jako sebranka nějakých jako týpků a typkyň, který má jako velký krochny a střílejí nějaký jako emzáky. A což je stejný jako Fixcomu, stejně jako v Gearsech. Zkuste mi to nějak vyvrátit nějakou hrou, která tohleto úplně nemá a má to třeba něco z jiného a zajímavého.
Hele, než to vyvrátí Šárka, doufám použitím kachen tak a lišek, tak já jenom dodám, že ty Incubation, to je trošku zajímavý srovnání s těma Gearsama. Mně teďka došlo, že u Gearsů je ta změna toho žánru, že ta série se proslavila prostě jako střívačka s krochnama a pak se z toho teda teďka udělala docela dobrá taktická hra, taktická prostě akce s krochnama. Tak ten Battle Isle teda to byla strategie, taktika pořád, ale byla to vlastně série, která se věnovala takovým rozsáhlejším bitvám z sci-fi a najednou se z toho stala taková, jako bych řekl, až intimní krochnizace emzáků a pamatuju si, že to z dokonalosti byla hra, kterou jsem tehdy, nevím jestli přímo v tom roce 97, ale myslím, že chvíli potom, tak jsem živě si vám to se mnou rozehrál, aniž bych moc jako tušil, o co jde a strašně mě to tehdy pohltilo a bylo by vlastně zajímavý si to vyzkoušet po těch příšerných 23 letech, si říkal, to se teď teda cítím opravdu velmi starý, takže radši bych předal slovo někomu mladšímu, kdo má ještě nějakou budoucnost.
Já jsem novější ročník, takže i hra, kterou bych chtěla doporučit, je trošku mladší. A vyšla dokonce teprve předloni a ještě k tomu na konci roku 2018, takže opravdu v podstatě novinka vzhledem k tomu, co tady jinak probíráme. A je to hra se strašně nevyslovitelným názvem, který celý zní Mutant Year Zero Road to Eden. Já už jsem se teda, mám pocit, o ní rozpovídávala a rozplývala se v jednom z dřívějších dílů Questu, ale jak už Lukáš zmínil, tak se zakládá na tom, že v ní hrajete za antropomorfní úžasní zvířátka, protože zemi po nějaký apokalypse zaplavili mutanti. Hrajete teda i za lidi, ale to není tak super jako hrát za prase s brokovnicí nebo za jednookou lišku, která má samozřejmě snajperku. A tato hra má oproti skoro všem XCOMům a Jagged Allianceům a podobným věcem jednu strašně super věc. Protože určitě se vám někdy stalo, že jste měli třeba 90% šanci na trefu.
Já mám občas i 97%.
A pak si netrefil, Jardo, že
no,
jo?
No, právě, no.
No, tak tady je to super v tom, že jsou tady ty šance rozdělený jako po čtvrtinách, že máš jako 25%, 50%, 75%, anebo 100%. A když máš 100%, tak opravdu nemůžeš minout. A když máš těch 75%, tak jako ta šance tam je, ale už s tím počítáš a není to prostě, není to tak bolestivý, jako když máš 95 a stejně netrefíš a pak stejně znova netrefíš. A je to super, je to boží, zahrajte si to. Byť to studio se v jejich další tahovce trošku zkazilo.
Já vám doporučím ještě jenom velmi rychle jednu hru, která není na PCčku, není dokonce ani na konzolích, ale je na handheldu a jmenuje se Advance Wars. Už teda dlouho ta série aktivní není, ale je to taktická věc, ve které ovládáte celý armády, kdy se snažíte vždycky jako buď ovládnout nějaký sektor, který má zhruba jako 64x64 polí a snažíte se, většinou jako stojíte proti velký přesile, a snažíte se právě takticky vyzrát. A je to hra z Nintendo DS a z Game Boye, takže si tyhle díly té série najděte. Hraje se to krásně i dneska, ta grafika moc nezastará.
Já tohle doporučení rozhodně podepisu, protože Advance Wars jsem hrál na emulátoru Game Boye na svém Androidím telefonu svýho času. Zahrál jsem to na skoro jedno posezení, což znamenalo, že jsem teda vysadil díulek, protože jsem to hrál fakt jako den a noc v kuse. Ale vlastně jsem chtěl především navázat na to, jak Šárka mluvila o šancích a o tom, jak je krásný, když se člověk na šance může spolehnout. Tak hra, kterou doporučím já, tak ta na tom hodně stojí, i když spíš ve smyslu, že ta šance je tam hodně nevyzpytatelná, ale to, jak s tím dokážeš pracovat, tak je základem úspěchu. Je to hra Chaos Reborn, která vyšla v roce 2015 a zajímavě s ní opisujeme kruh i k tomu XCOMu, potažmo UFO, protože je to hra od Juliana Golopa, to znamená od vývojáře jednak stařičký hry Laser Scott, ze který se pak právě vyvinulo to UFO, a Golop byl taková velká devadesátková legenda herního designu, která se pak vrátila. Vlastně docela nedávno vyšla od něj hra, nebo od jeho studia, samozřejmě nedělá to už sám na koleni, hra Phoenix Point, kterou jsem ještě nehrál a doufám, že to někdy vyzkouším, ta se tomu XCOMu hodně podobá. A Chaos Reborn je svým způsobem, to vychází z těch podobných základů, ale míří to někam úplně jinam a je to hodně postavený právě na tom tahovém systému a na tom, že ty tam, je to fantasy záležitost, takže žádný emzáci, ale různý elfové a podobné potvory, a ty tam sesíláš vlastně ty svoje jednotky jako s určitou pravděpodobností. Je to tam trochu složitější, já to popisuju hodně zjednodušeně, ale že vlastně je možný, že si řekneš, mám tolik a tolik zdrojů, takže nemůžu tuhle věc seslat na 100%, tak risknu to seslat na 60%, protože se může stát, že se ti jako nesešle, že vlastně promarníš ten svůj tah nebo to, tu část toho sesívání. A ještě tam další zajímavá funkce, že můžeš tak trochu jako, ne trochu, vlastně můžeš docela dost blafovat, že ty můžeš zkusit seslat ty věci jako iluze, jako takový fantomy, který vlastně se chovají úplně stejně na tom bojišti, jako ta skutečná jednotka, ale tvůj soupeř může zkusit jako říct v tom svém tahu, já nevěřím, že tato věc je skutečná. A když to trefí, když prohlídne ten tvůj bluff, tak ta jednotka prostě zmizí a nazdar. A naopak, když to prostě neprohlídne, tak tam můžeš najednou úřadovat s nějakou hrozně mega třeba silnou jednotkou, kterou bys normálně neseslal, protože prostě toho soupeře buď to nenapadne, že blafuješ, anebo nebo naopak nechce jakoby riskovat to, že ten svůj jako typ, že tím tak jako vlastně promrhá to svoje kolo. A když hraješ s počítačem, tak to je takový, nemá to tu šťávu, ale když na sebe blafujete se živýma protivníkama, tak to teda dostává hodně velký grády.
A je to z jakého prostředí ta hra?
Je to podle mě původní fantasy svět, jestli se ptáš na to, v jakým se to odehrává, jakoby vesmíru, který není nějak extra zajímavý, ale není ani, neuráželo mě to, já jsem takový hodně přísnej na fantasy, vlastně mi to přišlo takový jako sympatický, sympaticky nakreslený. Je to věc, která podle mě byla ne přehlížená, ale nějakým způsobem prošuměla hodně neprávem. Je to velice dobrá záležitost, kterou doporučuji se k ní vrátit a dneska to určitě bude stát jako pětikačku a bude to teda hodně dobře investovaná pětikačka. Chaos Reborn od Juliana Golopa a jeho zaměstnanců.
Já bych možná, když si tady zmínil toho Golopa, tak já bych jenom jedním slovem zmínil, že existuje série UFO od českého Altaru, která vlastně její prvopočátek je v tom, že měli dodělat hru, kterou začal právě ten Julian Golob, a nedodělal ji a na jejím hrobě jakoby vyrostla série UFO Aftermath, pak byl Aftershock a pak byl Afterlight. Ty hry jsou poměrně jednoduchý, řekněme, protože to nenabízí tolik taktických možností jako libovolný XCOM nebo UFO. No, myslím to UFO od Golopa. Ale zároveň jako možná v tom tkví jejich síla, protože já jsem všechny tři dohrál. Protože u třeba původních jako XCOM Enemy Unknown a XCOM Terror from the Deep a Apocalypse, tak tam mě to občas zavalilo tou komplexností. Tak tadyhle se, jako se dá říct, a ty hry jsou mimochodem hratelný a dostupný jako i na moderních systémech, takže není tam problém žádný v tom, že ta hra vyšla někdy v roce 2003 a nejde to už dneska hrát, to ne. Je to prostě taková malý český zářez v rámci taktických strategií. Tak a jestli Šárka má nebo nemá nějaký další taktický tip?
Ne. Co?
Šárka nemá. Tak já se jenom zmíním o tom XCOMu, o kterém jsem sliboval, že budu mluvit, protože vyšel XCOM Chimera Squad. A já si můžu docela užívat, že to je hra, kterou jsem si koupil. To znamená, že vám můžu říct, jak se na to koukám jako z hlediska zákazníka. A teda musím říct, že pro mě to je docela jako zatím těžký zklamání. Protože to je jako nějaký jako menší titul v rámci XCOM série, kdy jako nezachraňujete celou planetu, ale jenom jako takový velký město. A na rozdíl od toho, že jako teď bojuje můj tým, všechny tahy provedeny, teď bojuje soupeřův tým, všechny tahy provedeny, tak se střídáte. To znamená, že můj voják, soupeřův voják, můj voják, soupeřův voják. A je tam možný jako samozřejmě s tohletou jako posloupností nějak manipulovat, ale ne nějak jako obzvlášť. Spíš to je takový jako často kosmetický, někdy to je takový, že naopak jako s tím manipulujete až moc, to znamená, že jako jste nepřemožitelný v podstatě. Ale je to hra menšího rozsahu, znamená, že se to odehrává třeba opravdu ve dvou místnostech nějaká mise. A každá z těch jako taktických částí začíná tím, že vy vykopnete dveře a můžete postřílet jako v rámci momentu překvapení některé nepřátelské jednotky, které se v té místnosti nacházejí. Ale zatím mě to tolik teda nechytlo a nebaví, jako ty XCOMy regulérní. Takže jako doufám, že až budu v nějakým příštím questu říkat o této hře něco dalšího, tak řeknu, no ale pak se to překlopí po těch 7 hodinách. Tak jako doufám. Retro.
Retro. Tak já už jsem tady dneska na úvod zmínila, že mé taktické tahové začátky byly velmi krušné, protože jsem v 6 letech nebyla s to pochopit, jak to vlastně funguje a přemýšlet pár tahů napřed v prvním Jagged Alliance, ale tady chlapci mají o poznání lepší zkušenost. Lukáš se dokonce přiznal, že s touhletou sérií strávil až nezdravé množství času. Tak mi prozraďte, prosím vás, jak se mám stát teda tím správným géniem tahových strategií?
Nevím, jestli géniem, já určitě se nepovažuji za příliš inteligentního hráče tahových strategií, jenom mě to hodně baví, protože tam mám čas předstírat, že umím nad tím přemýšlet, ale pro mě vlastně, já mám takovou zase pohnutou minulost, že jsem býval ve svých útlých dětských
letech. Mladistvým intelektuálem?
No právě, že ne, právě, že jsem býval mladistvým takým spíš jako libertariánem a navrch hlavně fanouškem zbraní a strašně mě bavilo si hrát s různýma jako pistolkama dětskými a tak. Takže pro mě série Jagged Alliance, která je v podstatě v mnoha ohledech takový jako zbraňový porno, tak na mě hrozně zabírala. Zároveň mě strašně bavily můj největší dětský hrdina byl Rambo, to znamená ten hrdina uprostřed neuvěřitelný přesily, který si s tou přesilou poradí, ne teda na tahy, ale rozhodně nějakou svojí mazaností. A Jagged Alliance je série, která dělá obojí, jakože jednak uctívá tady ten kult těch nájemných žoldáků a zároveň se z toho dělá trošku legraci, občas trošku dost legraci, stojí to tak hezky rozkročeno, má to zajímavou mimochodem českou stopu, protože je to hra od firmy Sertech, kterou zakládal chlapík s československýma předkama, jmenoval se Sirotek. A tu jedničku já jsem hrál tak jako decentně, protože taky pro mě byla ještě docela neproniknutelná, ještě jsem neměl tak dobře anglicky, ty vizuály byly takový prostě raný devadesátky nebo polovina devadesátek, takže to nebylo úplně tak intuitivní se do toho jako nějak dostat, no ale pak přišla ta dvojka, která jednak to zase, možná Jardo, ty můžeš zaspomínat, jestli si teda vybavíš jakožto velký pamětník herních časopisů starých, tak to je jedna z naprosto ikonických recenzí, kterou na Jagged Alliance 2 napsal Andrej Anastazov a která v podstatě, já nevím, čemu bych to přesně přirovnal, ale teďka hodně se znova probíralo.
Jenom snaž se najít to přirovnání, já si tady najdu to skóre, abych to jako
klidně to
mohl citovat.
Já, co mě nejbliž napadá, a nemyslím to tak zle, jak to možná vyzní, ale jak teďka znova kolovalo sociálníma sítěma jistý video rozhovor s, ježiš, jak on se jmenuje, teď mi úplně vypadlo to jméno, takovej ten chlapík, co dělá politický marketing pro nejmenovanou vládní stranu.
Jako Prchal?
Prchal. Tak prostě Prchal na piku, který něco jako vykládá, tak kdyby si představila, že to video je recenze na počítačovou hru Jagged Alliance 2, tak takhle ta recenze byla napsaná. Ale
já mám
myslím
pocit,
to vlastně
že to
jako
byla
pochvalu.
Tehdy, že to byla tehdy většina herních recenzí, kdybychom si je přečetli dnešním kritickým okem, že už bychom se asi trochu divili tomu, co se nám vlastně v dětství líbilo.
To máš určitě pravdu, ale vlastně v tom je to zajímavé, že tahle recenze z toho tehdy trčela, že už tehdy si člověk na jednu stranu říkal, že to je úžasný a že tu hru si chce zahrát, ale vlastně ho poměrně zneklidňovalo, jakým způsobem to svoje nadšení vyjadřuje ten Andrej. Ale na každý pád jsem si Jagged Alliance 2 pořídil a je to skutečně hra, vlastně ne ta série, ale tahle konkrétně přímo tenhle druhý díl se, myslím, počítá mezi hry, ve kterých jsem strávil nejvíc času. Byly to určitě stovky hodin, vracel jsem se k tomu v průběhu let, protože je to jedna z takových těch her, co nestárnou úplně, nebo respektive ne tak rapidně.
Stárnou poměrně dobře. Tak. Jako, že graficky se na to pořád dá ještě dívat a ty mechaniky, ty se kopírujou ho v podstatě do dneška.
Je to tak, no. A co je na té hře pro mě výjimečný, kromě toho, že prostě zábavný tam postupovat s nějakou svojí takovou partičkou, kterou si postupně nějakým způsobem rozšiřuješ tak, jak ty chceš a nabíráš ty žoudáky, který ty chceš do velké míry, tak jsou právě ty samotní žoudáci a jejich osobnosti, který na rozdíl třeba od XCOMu, kde si to postupně jako vytváříš ty sám, tak tady jsou do velké míry předefinovaný jednak tím, jak vypadají. Ty portréty jsou prostě fantastický do dneška, nebo jakoby fantastický v tom smyslu, že okamžitě ti dají nějakou představu o tom, co je to za jako člověka. A zároveň jsou dabovaný všechny nějakým způsobem, ne že by měli nějaký dlouhý dialogy, ale mají prostě svoje hlášky a mají mezi sebou svoje vztahy, což je neuvěřitelné, že vlastně ty můžeš najmout postavu, která se s nějakou jinou postavou nesnáší a podle toho se občas jako chovají v tom, v té akci. Nebo
to
naopak
na
se mají slušně rádi.
Jako strašidelná nadstavba, podobně jako v těch moderních XCOMech, že musíš řešit nějaký ten stav světa, kromě těch jednotlivých misí, to, že někdo se může rozhodnout odejít z tvýho týmu jenom proto, že ho furt posíláš na mise s někým, s kým se nenávidí. A přitom ty jsi ho tam x hodin piplal a byl to jako ten tvůj top kumpán a on teďka odchází jenom proto, že jako se tady nemá rád s nějakou buchtou.
Je to tvrdý, ale je to život a mě paradoxně, nebo ne paradoxně, měl jsem asi to štěstí, že většinou mi ty postavy k sobě docela ladily. Včetně toho, že myslím, teď si nemůžu vzpomenout, kdo to byl, jestli to byl Ivan, takový jako archetypální Rus, anebo Barry.
Tam bylo několik, no.
Vlastně tak oni tam jsou vlastně, některé ty postavy jsou pak jako, že jsou potomci postav z toho prvního dílu, to je prostě úplně neuvěřitelný. Mm. Tak každopádně byla tam moje naprosto postava, kterou jsem vždycky, žoudačka, kterou jsem vždycky najmul, protože jsem měl přezdívku Fox a já jsem se k přezdívce Fox hlásil celý svoje jako dětství, tak tu tam prostě několik těch ostatních žoudáků naopak jako milovalo a pak když mi někde jako jí zastřelili, tak to strašně oplakávalo, bylo to strašně jako srdcerivný. Ale to, že vlastně ty tam máš kampaň, kde se snažíš osvobodit zemi pod krutovládou dost jako zběsilý tyranky, tak máš jakoby jasně nalinkovaný ten cíl, ale vůbec nemáš jako nijak nalinkovanou nebo skoro nijak nalinkovanou tu cestu k němu. Ta mapa je do velké míry otevřená, musíš samozřejmě dostat nějakým způsobem k vozidlům, kterýma se pak přesouváš, nebo ke zdrojům, který ti to jako ulehčují, protože ta hra je zároveň umí být hodně těžká, když si třeba nastavíš vyšší obtížnost, ale jakoby ta míra na jedné straně toho jasně daného, kdo to je, co to je za lidi, kde jsou, proč tam jsou a toho, že ty si s nima pak děláš, co ty chceš, tak pro mě byla naprosto neopakovatelná a jakkoliv Jagged Alliance pak dostala asi 3 miliardy různých pokračování, z nich většinu vyvíjeli její ruští fanoušci. Ona ta hra má neuvěřitelnou jako komunitu na východě od nás. I teda u nás je hodně populární. Obecně je hodně populární ve slovanských zemích, to je jako zajímavý, nevím, jestli za to může jenom ten Ivan. Tak ty pokračování vesměs jsou zoufalí, buď jsou to taky kopírky, které jsou jenom třeba těžší, nebo je to pokus převést to do 3D, který nedopadl. Já vlastně do dneška čekám na nějakého legitimního nástupce téhle série, ale hlavně konkrétně Jagged Alliance číslo 2.
Já jenom řeknu, že já jsem teda našel tu recenzi a jenom řeknu, že já jsem vždycky hrál všechno ostatní, jenom ne Jagged Alliance 2. Já jsem prostě ke té dvojce se dostal až jako asi v roce 2014 nebo tak. Protože já jsem si myslel, že jako Jagged Alliance Unfinished Business, že to je ta dvojka. Nebo Jagged Alliance Wildfire, že to je ta dvojka. A jako nikdy vlastně mě nenapadlo si zahrát tu regulární dvojku. A myslím si, že dneska už teda to na mě nemůže mít takový jako efekt, ale co teda na mě má efekt, tak je ta recenze. Já řeknu jenom první dvě věty jako z té recenze a myslím, že jako pochopíte, jako v jakým tónu se to jako odvíjí. Je to recenze od Andreje Anastazova ze Skóre 59 a já myslím, že Skóre už teď má někde, jako někde přes 300 čísel, mm-hmm. Takže to je jako hodně, hodně raná historie. Aby se scéna rozjasnila a oko mohlo k rybníčku pohlédnouti, musí se skrvavený rákosníček rozkročit a pevně máchnout sekirou do mlhy, až ona zapláče, odlije se a my uzříme, co se děje na jevišti světa. Mládenec přichází k vrbě, smutně se zhlížející v polomrzlém močálu. Přišel jí zase něco šeptat, jako ostatně každou noc. Má milá vrbo, už jsem tu zas, pojď pořádně se k tobě přitisknu. Je fakt nádherný se o tebe takhle otírat, teď bych skoro, závorka, cenzurováno. Jako...
Jo.
Já zkusím v dnešní době napsat nějakou takovouhle recenzi odevzdatý a jenom čekat na reakce od editora, šéfredaktora,
Prosím tě, udělej to.
Já se ti, Jardo, nedivím, že jsi se nikdy neodvážil zahrát si hru, která je recenzovaná stylem, nebo v jejíž recenzi se píše o v podstatě souloži se stromy, takže myslím si, že to je naprosto
v pořádku. Lukáši, ale to na základě týhletý recenze koupil, takže...
Tak ní už máte dostatek indicí.
A ta, celá ta recenze končí slovem aj.
Tak by mohl končit i quest, ne, dnešní.
Och, ale nebude. Rozloučíme se normálně. Quest.
Na rádiu Wave.
Rozloučíme se úplně klasicky, to znamená, že děkujeme za to, že nás posloucháte, že tak činíte v hojném počtu. Dokonce, když je teďko ta karanténa, tak jste nám poslali několik podporujících mailů na mail quest@rozhlas.cz. Za to jsme strašně rádi. A pokud byste měli nějaký náměty na to, co bychom tady v questu mohli probírat, tak samozřejmě jsem s nima. Myslím, že už příští týden, pokud to všechno správně klapne, tak bychom si mohli povídat o té herní novinařině. A já to říkám tak jako hodně obecně, ale my máme velmi konkrétní představu, o čem se chceme bavit a nebudeme se o tom bavit asi sami. Někoho si pozveme. A pobavíme se o tom, jak to vlastně bylo s herní novinařinou, co člověk musel umět a co musí umět teďko. A co se v průběhu těch let změnilo a proč se to změnilo. A třeba i to zasadíme do kontextu.
Já bych to rozhodně zasadil, protože herní novinařina a stromy, to jde ruku v ruce.
Pojďme udělat tečku za tímhletím questem s pořadem číslem 180. A rozloučí se Lukáš.
Krásný zbytek čehokoliv, co máte zrovna na čato.
Rozloučí se i Šárka.
Já nemám načatý čatný, ale obecně dělám radši vykřičníky než tečky, takže ahoj.
No, já se můžu rozloučit jak jinak než aj!
10/10 dávám tvému aj.
Quest. Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.